senator Gülmämet Resuly senatta Oganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň wekilleri bilen 21-nji ýanwarda duş geçirildi. Şonda esasanam ýurdun howpsuzlyk gaýdalary barada gürrüň edildi. Siz esasanam olara İslam döwleti atly toparyň Oganistanda ýaýramagynyň öňüni almakda berden gaýtmalaryň bardygyny aýdyp sorag berdiňiz. Bolan şol gepleşigiň temasy hakda dolraq maglumat beräýseňiz.
Bu junub holatlariga ular ko'proq bo'lgan va shu junub holatlardan shamol holatlariga o'tgan va bu asosga biz ham
Afg'onistonning g'unorta viloyatlarida islom davlatining a'zolari xos ko'p. Ular g'unorta viloyatlardan Demirg'aziq Afg'onistonaga ketgan. Faryab viloyatining Turkmaniston bilan sirhatlashgan regionida ham islom davlatining jangchilari bor. Almar atrofida Xo'jago'r Qalbala atli sevtlerinde poştun tayfalarının yaşayan obalarında İslam devletinin qara baydaqları qaldırıldı. Taliballar İslam devlet toparına tabin bolyar. Şahri yunda hem İslam devletinin qara baydaqları dikildi. İslam devletinin cahatçıları talib sevişcilerini özlerine tabin bolmağa çağırıyar.
Istanbul şerge tofilgandi va ular tolblarni bayatga chaqirib o'ltiribdi.
Xo'psizlik kuchlarining vakillarini Faryab viloyatining shah etrofida shol toparining ag'zolarining yerlashganligi haqida ham so'roq berdingiz. Sizning so'rog'ingizga ular nahil javob berdilar.
Albatta, ular shu so'zlarga aytiladik. Biz undan tushunpo'shlik qila olmaymiz. Shunaqa
Afganistanning xo'psizlik qo'rg'ochi kuchlarining yo'lboshchilari ham Faryabda Islom davlatining ag'zolarining harakat etganini tasdiqladi. Dashar yurtli jangchilarning bardig'ini bo'ynaldi. Islom davlatining yarag'illarining harakatining Demirg'aziq va Gundog'or Afganistonda kengnan yayrayanligini ma'lum etdi. Islom davlatining jangchilari Demirg'aziqda to'planyar. Talibanlari o'zini ta'vin etyar. U ta'vin bo'lmaga chaqiryar deb rasmiylar aytdi.
Bizlarga bayat qilsa deydi yo da'vat qilsa ulardan deydi.
Islom davlati atli toparning sirhatiyaqa itroplarini yerlashgan ag'zolarining orasida Markaziy Osiyodan kelinlar ham bor dedingiz. Bu borada sizda nahili tahqiq ma'lumotlar bor.
Albatta, u O'zbekiston, Turkmaniston, Chechenlar o'rga familiyalari bilan bor, ularni uzrlari bor va ular o'zi familiya xonadoniga kelgan o'rga.
Sizning o'zingiz shol Markaziy Osiyoli suvchilarga duch keldingizmi?
Ammo chi biz o'chirsa yo biz nimoyinda xalqmiz. Ular hech vaqt bizga yolg'on so'z aytmaydi.
Biz xalqning vakili. Biz xalq Markaziy Osiyoli jihatchilarining bu regionda yerlashganligini xabar beryar. Men ularni o'zim ko'zim bilan ko'rsam ko'rmasam xalq bizga yalan aytmayar. Markaziy Osiyoli jihatchilari ko'zi bilan ko'rgan va ular bilan duchgan odamlar bizga ko'rinmayar.
Ko'rgan so'zini bizga artimonlab aytib beradi.
Olaryň şah etrapynda merkezi bar diýersiňiz. Bu meselede jikmejik maglumat beräýsiňiz.
Albatta, şahka merkez satysy 6 aýdan bir qary şah emas, örgä neçe qary örgä wujudy bar we
şahda talibanlaryň harbi merkezi bar. Bir näçe wagtdan bäri Islam döwletiniň sewaşçylaryny bu ýerde görmek bolýar. Diňe şah sertinde däldi, böýleki awalarda da jeňçiler hereket edýär. Jahatçylar yarag we böýleki harbi enjamlar bilen üpjün edilipdir. Olar öz gücünü arttırmak için alada ediyar. Faryabda uli harbi merkez üretmek için çare görüyar.
Katta kararga özlerge tutarsa ve katta kararga müsaade bultiriptiler.
Hükümet oların önünü alıp bilin yok mu?
Hükümet hiç arkanca kuş ettiler ki...
Afgan güçleri cengçilerin önünü almak için tagalla etti. Yönü Afgan hükümetine cihatçıların alını almak başartman geliyar. Şah regionunu Taliban'ın arasalap bilmedi.
Sazik qila olmadı, mantiqan falsazik qila olmadı.
Sebebi nima?
Bahotir ki am hukumat mahalli tini kamzor.
Faryabda yerli hukumat güýçsiz. Belki ol şonuň üçindir. Hemem ada agdalyan yer strategik regiondur we daglykdyr. Şo sebäpden Afgan güýçleri jeňçileriň üstüne hüjüm edip bilmeýär.
Strategiýasyna jeografiýa mundagy nima mantyka, köýistany mantyka, köýistany bizimistanga bu mantykyga bolan tajammuk qilib bara almaýdy.
Gürrüňni diýen ýerlerimiz Türkmenistanyň serhediniň ýakynynda ýerleşýär. Şol ýerden Türkmenistana haýsydyr howp awanmagy mümkinmi?
Onu ihtimali bar, o'sha mantiqalarga bilibersa, shu viloyatning mana bular hokimiyatini qo'lay.
Yaqday sheyli davom etsa, jangchilarning Turkmanistonida vaham salmaq ahmal. Sababi Faryab viloyatining Turkmaniston bilan sirhatlashgan sevtlarida yaraqlar yerlashdi. Yaraqlar Turkmanovgan sirhatining farohatchiligini ziyan yetirib bilar.
Marzga chegarasi tamannomin bo'lib qoladi.